Radio SVH ēterā Novadu balss.
Raidījums Novadu balss studijā Inese Vaikule. Viļānos pārtraukts sniegt dzimtsarakstu nodaļas pakalpojums, pamatojoties uz Rēzeknes Novada domes teritoriālās komitejas lēmumu, no 14. novembra pārtraukts sniegt dzimtsarakstu nodaļas pakalpojums Viļānos, pamatojums zema interese un aktivitāte. No janvāra līdz oktobrim dzimtsarakstu nodaļas pakalpojums izmantoja tikai 5 cilvēki. Ja gados vecāki cilvēki vēlas noslēgt laulību un nokļūšanu Rēzeknē ir problemātiska, tad sazinoties ar dzimtsarakstu nodaļu iespējams veikt izbraukumu jaunlaulāto dzīvesvietā tā vēsta vietējā Latgales avīze. Preiļu novada pašvaldība 11. decembrī pulksten 9:00 attālinātā veidā rīkos nomas tiesību mutisku izsoli ar augšupejošu soli Preiļu pils pirmā stāva telpu daļai. Izsole tiek organizēta Eiropas Savienības līdzfinansētā projekta aktivitātes Preiļu pils pirmā stāva atjaunošana komercdarbības attīstības nodrošināšanai ietvaros. Nomas maksa noteikta 1740 eiro gadā bez pievienotās vērtības nodokļa un līguma termiņš ir 30 gadi. Daugavpilī 6 bērnu laukumi drīzumā tiks papildināti ar 12 jaunām rotaļu iekārtām, tostarp arī tādām, kas piemērotas bērniem ar īpašām vajadzībām. Šīs jaunās iekārtas nodrošinās dažāda vecuma bērniem iespēju aktīvi atpūsties, neatkarīgi no viņu fiziskajām spējām, vienlaikus veicinot ģimenēm draudzīgu un drošu vidu pilsētā, tā raksta vietējā Latgales avīze. No 15. novembra līdz 28. decembrim izsludināta pieteikšanās konkursa Lūdzes novada jauniešu gada balva 2024 KAPNES nominācijām. Konkursa mērķis ir veicināt novada jauniešu iniciatīvu, izaugsmi, aktīvu līdzdalību, jaunatnes politikas īstenošanā un popularizēt individuālo talantu pilnveidošanu. Ikvienu Lūdzes novada jaunieti vecumā no 13 līdz 25 gadiem var pieteikt šādām konkursa nominācijām – gada jaunietis, gada skolēns, gada radošākais jaunietis, sporta līderis, pirmais solis biznesā, gada brīvprātīgais un gada jauniešu komanda. Uzvarētājs saņems atzinības rakstu, piemiņas balvu un naudas balvu. Jaunatnes darbinieki, skolotāji, sociālie darbinieki un citu profesiju pārstāvi, uzņēmumu iestādes, sabiedriskās organizācijas, kā arī citas fiziskās un juridiskās personas var tikt pieteiktas nominācijām Jauniešu lieldraugs, jauniešiem draudzīga vieta, gada spilgtākais notikums, tā informē vietējā Latgales avīze. Bet nu par aktualitātēm Zemgalē. Zemgales ziņās šodien plašs materiāls par pasažieru vilcienu nedēļām. Pirms nepilna gada, 2023. gada decembrī, tika uzsākta pasažieru pārvadāšana ar uzņēmumu Škoda Vagonka jaunajiem elektrovilcieniem, taču gaidīto uzlabojumu vietā pasažieri bieži saskars ar vilcienu kavējumiem un tehniskām ķibelēm. Laikraksts apraksta vairākus gadījumus novembrī, kad vilcienu reizi tikuši atcelti un būtiski kavējušies. Pasažieru vilcienu vadība Zemgales ziņām stāsta, ka iemesli, kāpēc vilcieni kavējas, esot dažādi, tie varot būt laikapstākļi, sabirušas koku lapas uz sliedēm, bet visbiežāk tiesot infrastruktūras remontdarbi. Kontakttīklu nomaiņu plānots pabeigt nākamā gada laikā un uzņēmums sola, ka tad situācija varētu uzlaboties. No šodienas līdz 24. novembrim Jelgavas novada Kalnciem, Valgundes un Lielplatonas pagastā Tīsu bāzes apkārtnē notiks zemessardzes 4. Kurzemes brigādes 52. Kaujas atbalsta bataljona mācības, kurās karavīri un zemessargi papildinās teorētiskās zināšanas topogrāfijā, kā arī notiks praktiskās nodarbības ar orientēšanās uzdevumiem apvidū. Mācību laikā pa autoceļiem iespējama īslaicīga militārā transporta, karavīru un zemessargu pārvietošanās. Jelgavas novada pašvaldība informēja, ka šī gada pavasarī dibinātā Zaļinieku pagasta iedzīvotāju biedrība īstenojusi pirmo projektu Zaļinieku šūpoļu parku. Parks aizņem apmēram 1000 kvadrātmetru un to veido 9 šūpoļu konstrukcijas, kuras vienlaicīgi var lietot vismaz 22 personas. Parka centrā ir 6 stūra šūpols, kas simbolizē medu šūnu. Projekta kopējais publiskais finansējums pārsniedz 23 000 eiro. Jūlija beigās piedzīvotās Lietavas radījušas nopietnus pozitīvumus pilsētas infrastruktūrai. Lielais lietus ūdens daudzums pamatīgi pārmitrināja arī Jāņa Čakstes bulvāru nogāzi pie Drikses, izraisot tās nestspējas zudumu, noslīdējumu un izskalojumus. Šodien uzsākti apjomīgi darbi, lai uzlabotu nogāzes nestspēju un sakārtotu zaļo zonu, tā informē pašvaldības iestāde. pilsētas saimniecība, gājējiem jāņem vērā, ka darbu laikā daļai ir slēgta ietve Jāņa Čakstas bulvārī no Lielās ielas līdz Raiņa ielai, taču pārvietošanās ir iespējama. Un vēl šundēļ sākta pilsētas lielās egles metāla konstrukcijas uzstādīšana Hercoga Jēkaba laukumā. Tajā tiks ievietots vairāk nekā 30 dabiskās egles, lai taptu 18 metrus augsta svētku egle, tā vēsta Zemgales ziņas. Jelgavnieki svētku egli aicināti kopīgi iedegt 1. Adventē 1. Decembrī pulksteni 17. Un tāpat šundēļ Hercoga Jēkaba laukumā sāks montēt jauno lielformāta dekoru, vairāk nekā 21 metru platu un 4 metrus augstu Jelgavas pils siluetu. Tas bija raidījums Novada balss ar to studijā Inese Vaikulē.
Tā bija Novadu balss. Projektu Novadu balss finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu saturu atbild Radio SVH un reģionālie laikraksti Kurzemes vārds, Auseklis, Zemgales ziņas un vietējā Latgales avīze.